Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli u današnje izdanje emisije Zlatni presjek. Sa nama u studiju danas je dr. Uroš Krčadinac, profesor digitalnih umetnosti i računarskih nauka i autor izložbe o, kako kaže, kentaurskoj umetnosti koja se odvija u Galeriji nauke i tehnike SANU. Ta likovna dela nastala su zajedničkim radom umetnika i nečega što se popularno naziva veštačkom inteligencijom, a Uroš će nam reći zašto to treba ili ne treba da se tako zove.
Dobar dan.
Dobar dan, Uroše. Dobrodošli u našu emisiju.
Hvala vam na pozivu. Veliko mi je zadovoljstvo da budem vaš gost. Hvala vam i za reči pohvale za izložbu. Što se tiče pitanja, da, pa izložba istražuje pitanje novih algoritama i novih tehnologija u smislu umetnosti i poetike i postavlja pitanja što u stvari znači biti kreativan u 21. veku.
To je znači u stvari jedna vrlo filozofska izložba.
Pa na neki način da, zato što ta pitanja koja su mene gonila jesu sad kad kažemo filozofska, može da to zvuči pretenciozno, ali mislim da su to i životna pitanja, pitanja koje moramo sebi da postavimo. Jer se nalazimo u jednoj novoj istorijskoj situaciji koju još uvek ne znamo kako da imenujemo. Da su se svi veliki projekti 20. veka raspali i da nam sad preostaje jedan novi brisan prostor i tehnološki, i ekonomski, i politički, i naučno, i umetnički, i poetski, koji moramo da izmislimo. Ponovo moramo da izmislimo šta znači biti čovjek na ovom svetu.
I šta znači biti umetnik?
Tako je. I za mene je to pitanje nešto što me je već godinama mučilo, jer jedan deo mene je matematički, naučni, tehnološki deo mene koji je na tehnologiji uvek gleda ushitno, a drugi umetnički deo mene koji voli humanistiku i književnost i likovne umetnosti, mislim da tehnologiju nikad nije ni voleo i uvek osjećao prema tehnologiji jednu vrstu anksioznosti ili odbojnosti, tako preterano nametanje strukture ili nametanje neke vrste okvira koji mi nije potreban. Koliko jedan deo mene želi da iskoči iz okvira, da pokvari, da stvar koristi na potpuno suprotan način od koje kako su stvari predviđene da se koriste, a jedan drugi deo mene voli strukturu i voli razumevanje kako te stvari rade. I mislim da nije te unutrašnje kontradikcije da ne bi ni počeo ovu izložbu da sprema. A što se tiče te pitanja veštačke inteligencije, mislim da ta termin nije baš najsrećniji, da u mnogome mistifikuje ono što su računarski alati i da bi bilo poštenije to zvati nekom vrstom automatizovane statistike ili kolektivne automatizovane statistike. Ja na te nove algoritme gledam kao na alate, ne kao na stvorenja, ne kao na veštačke umove, nego kao na neke vrste moćnih alata za optimizaciju koji menjaju pravila igre, medijske igre, ekonomske igre u svakom smislu, dakle zahtevaju jednu vrstu novog promišljanja, ali to su alati. Umetnost uvek postoji uz nekakve alate i u vreme pećinskih ljudi su koristili nekakve alate, nekakav krečnjak, nekakve boje, nekakvu hemiju, zatim su došle kičice, zatim je došla kamera, došli su fotoaparati, došli su prvi računari i sada prosto u jednom nizu tog evolutivnog razvoja medija sa kojima umetnik radi dolaze i ovi algoritmi. I u tom smislu je prosto pitanje šta mi sada sa tim algoritmima možemo da napravimo. Tako da taj termin kentaur je na neki način provokativan i lažan. Kao ljudi zajedno sa tom veštačkom inteligencijom nešto prave, ali zapravo je i ta veštačka inteligencija smo mi. To je prosto jedan medij pomoću kojeg naša kreativnost može da se otelovi, može da se pretvori u neko konkretno delo.
Odakle taj termin kentaur?
Termin kentaur dolazi od koncepta kentaurskog šaha. Kada se prvi put desilo da računarski program Deep Blue kompanije IBM pobedi svetskog prvaka u šahu, tada se smišlja ideja kentaurskog šaha. Kentaurski šah je šah u kojem sad nas dvoje, recimo, igramo šah jedno protiv drugog, ali ja mogu da koristim računar, vi možete da koristite računar. Dakle, računar mi služi za pretragu kombinatornog prostora, mogućnosti, šta sve ja mogu da odigram, šta je optimalno da odigram matematički, ali ja kao čovjek donosim konačnu odluku koja može biti vrlo kreativna, može biti čudna. I kad gledate te kentaurske partije, vi u stvari vidite jedan šah koji je neobičan šah, koji maltene pa dadaistički šah. Vi ćete odigrati potez koji nije optimalan, ali koji će na neki način da zbuni protivnika i njegov računar. I ta vrsta zbunjujuće kreativnosti unutar matematičkog, neka vrsta subverzivnog delovanja unutar jedne matematičke strukture, stroge, je nešto što mi je uzbudljivo. Mislim da se poezija i umetnost uvek negde stvarala u tim malim pukotinama, u tim procepima, u tim eksplozijama iracionalnosti, u nečemu što nije svodivo na tačno i netačno, nulu i jedinicu, u nekakvim prostorima unutrašnjih kontradikcija. Tu dolazi do nekih vrsta pucanja, gde onda ono što prodre, možda možemo da imenujemo kao umetnost, možda ne, nije ni važno kako ćemo imenovati, ali važno je da verujem da su te male iskre i te male pukotine nešto što nam je važno u ovom istorijskom trenutku.
Vi ste na vašoj izložbi izložili početni prvi hijeroglif od koga ste krenuli da pravite čitavu izložbu.
Da, da.
I taj početni hijeroglif je čovečuljak. Čovečuljak koji je sačinjen od nekoliko linija i to je to. Šta bude od tog čovečuljka tokom razvoja ovog procesa?
To je sjajno pitanje. Hvala za to pitanje. To je nešto što je meni i lično važno, intimno važno, jer, kao što rekoh, crtam od kad znam za sebe i moji prvi crteži su bili ti mali hieroglifi od čovečuljaka i od malih ljudskih figura i to verujem da je nešto što većina ljudi i crta kada počne da crta. To je neki osnovni oblik života. Pokušaj da vi okom i rukom razumete šta u stvari znači biti čovek. Šta je taj oblik života koji ste i vi koji vidite oko sebe. I ovaj, tokom svoje osnovne škole sam mnogo, mnogo takvih crteža pravio i onda sam kasnije nastavio time da se bavim. To je postao osnovi za identitet mog web sajta. I kada je sad se postavilo pitanje kako da prikažemo kako radi jedna veštačka neuralna mreža, koliko rada je za to potrebno. Moja ideja je bila da napravim jednu ogromnu bazu podataka tih malih čovečuljaka koju ću crtati rukom. Ja sam napisao računarski program koji prihvata moj crtež, ja ga crtam na grafičkoj tabli, crtam jednog po jednog tog malog čovečuljka i on se deponuje u bazu podataka koja se onda koristi kao baza podataka za treniranje, to se zove treniranje, za baždarenje, za nameštanje tog jednog AI algoritma koji onda posle podražava takve oblike. I konkretno nekoliko hiljada sam nacrtao takvih malih figura. Zatim sam ih varirao do 31.300. I to je u stvari vizualizacija ljudskog rada koji je potreban da bi se onda napravila ta nekakva famosna veštačka inteligencija ili kolektivna automatizowana statistika ili stohastički računarski program. Da ne ulazimo sad previše u te tehničke termine, ali da to kažemo ovako laički i jasno, vi prosto kroz jedan ogroman broj takvih malih crteža, vrlo, vrlo jednostavnih, dolazite do statističke značajnosti. Da onda računar može da vidi koji su paterni, koji su obrasci u tim crtežima i da može na neki način statistički da ih podražava. To je priča o vizualizaciji rada, o tome koliko i u tom ChatGPT-u i Midjourney-u i svim tim novim računarskim programima su u stvari mi ugrađeni. Moji crteži, vaši i celog čovečanstva na neki način. A da nismo do kraja svesni da to sve što nama ti programi daju, da smo to na neki način mi. Mi smo za to radili, mi onda biramo šta će biti značenje svega toga i da je zapravo naša uloga u svemu tome mnogo veća nego što smo svesni i samim tim je veća potreba da razmislimo šta bi bio naš glas u razvoju te informacione tehnologije, šta bi bio naš udeo u svemu onome što ona može da ostvari.
Ta automatizowana statistika je strašno zabrinjavajuća pojava, standard, ako može tako da se kaže, zato što to znači da apsolutno svaka tačkica, svaka zapeta, svaka reč, svaki crtež, svaka linijica koja postoji u kompjuteru ili zvuk može da se, odnosno, ne da može, nego će svakako biti nekako upotrebljen u nekoj bazi podataka. To je vrlo zabrinjavajuća misao, zar ne?
Pa pazite, s jedne strane zabrinjavajuća, s jedne strane je i ushitna. Mi dobijamo mogućnost da prvi put u istoriji imamo
nekakve automatizovane organizacioni sisteme koji mogu da nam pomognu i u zdravstvenom smislu, u pogledu planiranja privrede, u pogledu prepoznavanja raznih bolesti. Dakle, ono što je problem svemu tome su načine koji mi ljudi organizujemo svoj život. Mi smo problem, nije ta tehnologija problem. I u tom smislu izložba želi da demistifikuje tu ideju da mi praveći, kako god hoćete da zovete to, veštačka inteligencija ili automatizowana statistika, ne pravimo nikakvog kabalističkog golema, ne pravimo nekakvu magijsku svest, nego prosto automatizujemo postojeće ekonomske, političke, organizacione sisteme i kroz tu automatizaciju prosto pravimo jedno novo istorijsko stanje. Ja se ne plašim toga da će to da nam uzme dušu, ja se prosto plašim da će automatizacija kapitala na globalnom nivou biti takva da će nejednakost postati mnogo veća nego što je bila i već imamo sve veću nejednakost globalno. Te kao nekoliko firmi koje kontrolišu te baze podataka su prosto u vlasništvu jako malo broja ljudi, a mi svi koji smo za to radili nemamo svoj glas i nemamo svoj udeo u tim sistemima. Dakle, pitanje je kako ćemo u 21. veku ponovo da izmislimo organizacione sisteme unutar kojih živimo, i moramo biti mnogo radikalniji, jer ovo što trenutno postoji očigledno više ne funkcioniše. A nije funkcionisalo ni ono što je postalo u 20. veku. Dakle, potrebno nam je potpuno nešto novo. A za to novo nam je pre svega potrebna kreativnost. I zato mislim da je umetnost važna. Često se učitava da je umetnik osoba koja je inherentno kreativna. Recimo, ekonomista nije kreativan. Ali vi možete imati slikara koji slika u nekom svom maniru, kopira pejzaže koji izgledaju, kako da kažem, na prvi pogled lepo, ali da zapravo ničega tu nema kreativnog. S druge strane, možete imati ekonomistu koji izmišlja potpuno nove načine ono, povezivanja, računanja, nove vrste sistema, nove vrste udruživanja ljudi, da zapravo tu imate nekako mnogo veći kreativni doprinos. I zato je ta neka vrsta inokosnog pogleda na tehnologiju, kako da tu tehnologiju koristimo, kako ona nije predviđena da se koristi, ta suštinska kreativnost koja mislim da nam je potrebna u ovom trenutku. Da prosto ne bismo nastavili da pokoravamo sami sebe samo drugim sredstvima. To ono čega se ja plašim. Zašto sve te baze podataka mogu biti opasne. Ali istovremeno i mnogo toga može da se uradi i dobrog sa tim. To je opet na nama, na našoj kreativnosti.
I da napravimo izložbu kao što je ova vaša izložba, jel da? Da se udružimo sa tom tehnologijom i da je koristimo prosto kao neki alat.
Ali ne kao obični korisnici, nego kao ljudi koji su spremni da je zaješu, koji su spremni da je subverzivno koriste, koji su spremni da razmišljaju o revoluciji u svemu tome, koji neće da se pokore samo onome kako i tehnologija navodi da je korist. A pazite, od toga se uvijek i poezija pravila i umetnost se pravila uvijek od tog trenutka kada vi nekakvu svoju bazu podataka, svog jezika, kulture, sve ono čemu smo pričali i pre emisije, dobijete i onda iz svega toga iz vas izađe nešto neočekivano. Nešto što nije u okviru obrazaca koji je pre toga postojao. Ta vrsta kreativnosti je ono što meni bilo zanimljivo u izložbi. Znači, ne ono što će automatizowana statistika statistički da proizvede, pa da to slavimo kao umetnost, nego ono u svemu tome što smo mi prepoznali kao nekakvu malu grešku, kao nekakvu malu pukotinu, kao nešto što je nama uzbudljivo kao svesnim bićima i sa čim onda možemo dalje da smišljamo nove jezike, nova pisma, nove načine mišljenja, nove načine stvaranja.
E, sada ćemo poslušati jednu lepu muzičku numeru i dok razmišljamo o svim ovim veoma važnim filozofskim temama.
Come on.
Poštovani slušaoci, nastavljamo našu današnju emisiju Zlatni presek. Sa nama u studiju je dr. Uroš Krčadinac, profesor digitalnih umetnosti i računarskih nauka i autor izložbe Kentaurske umetnosti koja se odvija u Galeriji nauke i tehnike SANU. I sa njim smo do sada pričali o pojmu veštačke inteligencije, odnosno automatizovane statistike. Ne zna čovek šta je komplikovanije, ali dobro, objasnio nam je kako mi to da možemo da razumemo i kako možda i treba da razumemo. A sa nama u studiju takođe još jedan gost koji čiji se rad nadovezuje u mnogokom smislu na rad Uroša Krčadinca ili na čiji rad se takođe, može da se tako kaže, nadovezuje rad Uroša Krčadinca. Taj naš drugi gost je takođe doktor nauka, likovna umetnica Snežana Trstenjak, koja je u stvari po obrazovanju potiče iz vrlo sličnog okruženja kao i sam Uroš, to jest njene prvobitne struke su inženjerstvo, matematika, tehnologija, informatika, tako da se takođe i u njenom slučaju likovna umetnost nadovezuje na svu tu tehnologiju. A Snežana je sa nama u studiju danas zato što u Maloj galeriji Ulupuca je prošle nedelje priredila jednu izložbu, a ove nedelje drugu izložbu. Prošle godine je bilo reč o veteranima, a ove nedelje je reč o njenoj samostalnoj izložbi čega? Animiranih filmova, odnosno animacije, animiranih likova, animiranih crteža. I prvo da pozdravimo Snežanu. Dobar dan, Snežana.
Dobar dan. Ja prvo moram da kažem da sam došla ovde sva srećna i ushićena što imam priliku sa ovim mladim čovjekom ovde da delim, što se kaže, mikrofon i da pozdravim sve slušaoce i vas i da kažem da ja mislim da je ovo emisija koja će pokrenuti jednu lavinu razmišljenja, možda komentara i tako dalje, ali ovaj da je prava stvar u pravo vreme.
Zašto to mislite?
Pa evo, sve što je moj kolega, mogu slobodno da ga nazovem kolegom, zato što je čovek sa jedne strane umetnika, sa druge strane se bavi digitalnim umetnostima, kao i ja. Jedino je imao drugi razvojni put, a to je od animacije do informatike, a meni je bilo malo obrnuto jer sam i živela u svoju mladost u drugo vreme kada je umetnost možda negde bila nešto, da kažemo, za izabrane, da tako kažem, a informatika je bila nešto što se zvalo biće budućnost, tako da su me naravno okolina, roditelji i svi ostali pritiskali, pošto sam inženjer informatike i statistike. Eto, to je taman to što je obrnuto i što koriste računari danas u prezentovanju ove umetnosti. A kod mog mladog kolege Uroša je stvar obrnuta, znači on je svoje, koliko smo informisani, a možda publika i nije, pa da to istaknemo, znači on je svoje neke prve korake u animaciji krenuo takođe kod veterana, znači reč veterani i sad na izložbi su brkali sa velikanima. Ja nemam ambiciju da sad pravim, nisam istoričar i tako, znači nemam ambiciju da pravim sad istoriju srpske animacije, moje kolege to rade trenutno, ali ja pokušavam da im dam građu za taj njihov rad i moj cilj i moj fokus su veterani, znači ljudi koji su trenutno živi, koji rade, koji su dali svoj ogroman doprinos ovom stanju u kome se trenutno nalazi srpska animacija.
A koje je to stanje u kome se nalazi?
Pa, zvezdano. Zvezdano vreme srpske animacije, mislim. Evo i naša premijerka je dogovorila, to smo svi sada čuli, ja mislim da ćemo to sa radošću da prihvatimo i da će to sve biti realizovano kako treba, znači da dođu nove tehnologije, kreativne tehnologije u Srbiju. I moram da spomenem, kad sam ja kretala da radim, moj uzor i veliki učitelj je bio Veljko Bikić. Imala sam više puta prilike da idem u inostranstvo da radim i mnogi od nas. On je zastupao ideju, imao veliku želju i životni posao mu je bio da napravi studio u Srbiji, to je bio prvi privatni studio, Bikić studio, i stalno je pričao, ma ja hoću da dođe posao ovamo, neću da vi idete tamo. Tako da je to u stvari neko sada vreme koje dolazi. A druga stvar, baveći se animacijom 15 godina kao pedagog, moram da istaknem koliko su naši studenti vredni, iskusni i infiltrirani u sve veće projekte. Znači, i to recimo, pošto sam ja krenula na više elektrotehničkoj da osnivam predmet, pa se osnovao i studijski program audio i videotehnologije, znači to smo osnovali 2001. školske godine, dosta je to bilo davno.
To je bilo, da, tako jest, reći u prošlom veku, odnosno za poslednjih 20. godina.
Da, i tu je trebalo razbijati mnoge tabue i u kolektivu, mene su zvali vi crtaći predmeti, mislim, ali posle kad smo počeli da dobijemo nagrade i tako dalje, sad smer audio i videotehnologije ima jako velike tehničke mogućnosti da mogu studenti praktično da rade i tako dalje, mada moram da istaknem da smo tada mnogo bolje radili nego sada. Zašto? Na mojoj izložbi jučerašnjoj je bio gost
odnosno direktor... tekućoj, nego juče je otvorena, sinoć.
Da, ali sinoć je bio gost. Sinoć je bio gost profesor doktor Dragoljub Martinović, koji je u suštini svojim razumevanjem situacije i stanja da mora da se ide negde napred, ne možemo samo da jednostavno stojimo u mestu i vičemo mi smo to naučili, a nećemo dalje. On je opet stanovište da celoživotno učenje je jako bitno. Znači, dao mi je priliku da krenemo i na visokom obrazovanju. I kao što sam istakla juče, ja nikad to neću zaboraviti, rekao je, važi, ajde, probaj. Znači, a mene su kolege ismejavale, rekli su mi, šta će na više elektrotehničkoj animacije, si ti normalna i znaš ti koliko je to put. I stvarno, javilo se samo 9 studenata, a 10 je potrebno za predmet. I tu je bila ta odlučujuća uloga doktora Martinovića, on je rekao, ma probaj, ajde. Međutim, za 2 nedelje mi smo došli do broja 27 studenata i već smo te prve godine čak i napravili prvi film. Tako da, eto, za animaciju nisu potrebni samo crtači, nego i ljudi koji znaju kompoziting. Znači, mnogi od tih studenata sada rade u drugim sferama koje su neophodne da bi se jedan projekat završio produkcijski. Znači, da ne spominjemo muziku i tako dalje, koja je takođe napredovala i može svašta da se uradi u studiju, ali i ljudi koji ne znaju, možda nemaju ruku za crtanje, ne mogu da iskažu to što žele, ali znaju računare, nauče programe, mogu da se izraze. Jer rekla bi, u suštini, u dubini duše nekog umetnika, znači, kao što su i računovođe umetnici, nisu svi isti, jel tako? Znači, neki su stvarno umetnici i naprave od firme nešto što valja, neki te dovedu gde ne bi voleli da budemo. Prema tome, mislim da način izražavanja, kao što je moj sagovornik, da tako kažem, ja sam mislila da će to biti onako, da kažem, sad neka dva stanovišta, mladost i iskustvo, razgovor, ali sve ovo što sam čula, potpuno sam se oduševila, delim mišljenje i kao što je on rekao, jednostavno, to je naše sredstvo, ali na društvu, na novinarima, na nama koji smo već negde shvatili tu iskricu, je da signalima nekim uputimo društvo kako da tu tranziciju pređe, da se ne uplaše, da ne ostanu zapećku.
Mi ćemo nastaviti razgovor sa našim sagovornicima, doktorom Urošom Krčadincom i također doktorom Snežanom Trstenjak, o njihovim dvema izložbama koje se obe odvijaju u ovom trenutku u Knez Mihajlovoj, jedna u Galeriji nauke i tehnike SANU, druga u Maloj galeriji Ulupuca, dobro, to je malo van Knez Mihajlove, ali tako reći na samom kraju. Sa velikim zadovoljstvom ćemo učestvovati u razmišljanju o načinu na koji nove tehnologije postoje u umetničkom stvaralaštvu i koja je budućnost umetničkog stvaralaštva sa tim novim tehnologijama. A sada poslušajmo jednu lepu muzičku numeru.
Are you ready? Eko. Boks paketi koji vrede i još više štede. Novo u boksu. Boks bonus. Popust 5000 dinara na kupovinu bilo kog telefona iz MTS ponude. I tu nije kraj uštede. Dodatni popusti na postpaid brojeve u boks paketu. 100 GB interneta svakog meseca za 4 u boks 4. I prvih 6 meseci dodatne uštede. Boks paketi. Skockani po meri svake porodice. Za više informacija poseti mts.rs ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Five Stars Film Distribution vam predstavlja film Voleti Patrišu Highsmith. Njene najveće ljubavi u ovom uzbudljivom filmu otkrivaju detalje iz života slavne spisateljice po čijim romanima su nastali filmovi Talentovani gospodin Ripley i Stranci u vozu. Voleti Patrišu Highsmith od 14. septembra u bioskopima.
57. Mokranjčevi dani. Negotin od 9. do 15. septembra. Dobrodošli. Pozivamo vas na koncert hora RTS-a, biseri nemačkog horskog romantizma. Dirigent Mark Korović. Program Bruckner, Brahms, Mendelssohn, Reger. Kolarčeva zadužbina, 27. oktobar u 20 časova. Vidimo se. Jumbo Big Band. Ne propustite veliki jazz spektakl tri vrhunska ansambla. Big Band Radio Televizije Slovenije, Jazz Orkestar Hrvatske Radio Televizije i Big Band RTS-a. MTS Dvorana, 3. oktobar u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
Poštovani slušaoci, slušate emisiju Zlatni presek, koja je danas posvećena, eto tako nekim sticajem okolnosti, tehnologijama i likovnom stvaralaštvu. Sa nama u studiju su dr. Uroš Krečadinac i dr. Snežana Trstenjak. Uroš je profesor digitalnih umetnosti i računarskih nauka i autor izložbe Kentaurske umetnosti u Galeriji nauke i tehnike SANU, a Snežana Trstenjak je u Maloj galeriji Ulupuca prvo prošle nedelje održala izložbu Veterana, a ove nedelje sobstvenu izložbu animacije, odnosno animatora. Iluzija od folija do lejera. I takođe se bavi tehnologijom u svom stvaralaštvu. Pa prvo da pitamo Uroša, a kako je sastavio ovu izložbu? Ja sam danas posmatrala jedan video koji prikazuje proces rada. Kako ste smislili i ostvarili ovu izložbu?
Počela je ideja prošle godine kada je ovaj moj mentor na doktoratu i saradnik profesor Vladan Deveđić predložio da napravimo tu izložbu zajedno. On je čovjek koji dolazi iz sveta inženjerstva, jedan od naših prvih stručnjaka za ekspertne sisteme, da su bili nekakvi rani AI sistemi, koji je sad postao akademik i onda je predložio da iskoristimo prostor galerije da napravimo jednu ovakvu izložbu. To je bila inicijalna ideja. Onda je meni palo na pamet da sam se umorio od ekrana i poželio ponovno raditi s papirima i flomasterima kao nekad i smislio da bih mogao da nabavim tog jednog robota za crtanje ili pen plotera, kako se on zove tehnički. To je jedna sprava koja vam omogućuje da vi programirate mašinu koja će onda da svojom malom, uz pomoć nekoliko motora, polugom crta na papiru. I za mene je to bilo vrlo, vrlo uzbudljivo. Posle godina i godina rada sa ekranima i programskim kodom i crtanje na grafičkoj tabli i prosto jednim posrednim odnosom prema likovnosti dođem ponovo do toga da radim sa papirom. I kada oni idete na, ne znam, transmedijale, na Ars Electronicu, na sve te velike festivale, vidite koliko je u stvari negde ta digitalnost postala mainstream, postala je osnovna stvar, postala je nešto što je sad već maltene ljudima dosadno i sad ljudi iz te digitalnosti gledaju kako da se vrate u nekakve medije koji su ovaj fizički, ali da istovremeno oni budu intenzivno digitalni. To opet jedna vrsta kontradikcije koja mi je bila uzbudljiva. Da radim sa intenzivno digitalnim medijem kroz programiranje, kroz sve ove algoritme o kojima smo pričali, a da konačni proizvod zapravo bude na papiru nešto što će taj robotić da izvuče ili ja zajedno sa njim da nacrtam zajedno, a da tu bude i neka fleka od boje, da tu bude i nekakva linija koja je različite debljine, da bude opet neka vrsta greške koja onda upućuje na ovo živo o čemu pričamo, da li ćemo to zvati inspiracija ili kako već. I centralni deo otvaranja koje smo imali izložbe je bio zajednički proces crtanja, gde smo taj robotić i ja i svi zajedno posetioci izložbe crtali tamo na papiru. Što je opet bilo zanimljivo na svoj način, zato što su imali prilike posetioci da vide i programski kod, da vide i tog robota, da vide kako sve to radi. Sav taj programski kod smo pisali moji studenti i ja, Andrej Alfirević, Željko Petrović i ja zajedno smo radili na tome, tako da je u pitanju jedan open source projekat, taj kod je potpuno besplatan, javno dostupan, ja kao edukator osjećam u tom smislu odgovornost da tehnologiju koju stvaram u okviru svog pedagoškog procesa otvorim i da na taj način je i demistifikujem i demokratizujem i sve ovo što smo malo prepričali o potrebi za novom vrstom udruživanja i organizacije, od samog sebe počnem i dam to ljudima kada već imam tu privilegiju da se bavim edukatorskim radom. Tako da je izložba u tom smislu bila s jedne strane kritička u odnosu na neke aspekte tehnologije, s druge strane sam želeo da bude razigrana, želeo sam da te stvari budu što otvorenije, da ljudi mogu da ih dotaknu, da mogu sa njima da se igraju, da mogu nešto tu da naprave, da mogu namerno tog robota da zbune ili da to što je on nacrtao pokvare na neki način i da kroz taj proces zapravo se i približe tome da te tehnologije mogu biti nešto što oni mogu da koriste na razne načine. Da to može biti i njihovo. Da to nije nešto što je sada daleko, abstraktno u nekakvom cloudu, u nekakvim serverskim prostorima koji su mnogo daleko od nas, da nekakve male, male oblike toga možemo da imamo svakog dana i da mi možemo da budemo autori toga i da to može da bude u našim rukama i da to na kraju krajeva može da bude i fizička stvar koju možemo da dotaknemo i da razumemo bolje. I ta jedna vrsta dubljeg razumevanja i senzibiliteta prema raznim novim načinima stvaranja je nešto čega se držim u svom edukatorskom radu.
A sada ću da pitam Snežanu Trstenjak šta je ona izložila. Išla sam da vidim izložbu, vidim da se dobili mnoge, mnoge nagrade i od kojih su samo neke izložene i također da ste autor više knjiga, više priručnika iz oblasti animacije.
Pa, u ovoj izložbi Iluzije od folija do lera ja sam želela da pokažem, što je tema i ovog razgovora u suštini, da od trenutka kad smo stvarali animirano delo na folijama do dana današnjeg kad se ne stvara više na folijama, ali te folije su sad dobile jedan moderan naziv, a to su leri. Znači, potpuno je isti princip. I možda ovih 100 godina koje počinjemo da slavimo, kažem počinjemo zato što je pre 100 godina napravljena prva špica, animirana, bila je lutka animacija, nakon toga tek posle godinu...
To se prikazivalo u bioskopima?
Ne, zato što taj film nije završen, a samo Špica bila animirana, ali je bila značajna kao jedan
model,
korak, levo ili desno, kako ko voli, ali tek posle godinu dane prvi film izašao i onda smo se kolege i ja dogovorili da godinu dana, to je ovu i sledeću godinu proslavljamo taj jubilej 100 godina animiranog filma, to što je to procesni, ono kao, sad pa krenuli smo. Međutim, ovi 100 godina, ja svima koji se bave animacijom čestitam i u suštini je dobro što sad imamo ovakve, na primer, susrete gde su se svi na neki način malo i probudili da se priča o tome, da se jednostavno skrene pažnja, jer zaokružili smo neki 100 godina u Srbiji bavljenja ovim poslom. Mislim da u ovom trenutku je taj posao, što kažemo, ne samo zvezdano doba, nego procvetao, pruža nove mogućnosti, ali što je najvažnije, ljudi treba da shvate da animacija postala deo pismenosti, bez obzira koja je tehnika u pitanju i bez obzira da li koristimo računare ili imamo samo potrebu da se izrazimo. I velika istina za ovih 100 godina, bez obzira što su i došle nove tehnologije, pa pre recimo 20-30 godina su se svi uplašili kakvi računari, to nema dušu, to ista priča je bila, bez umetnika, bez njegove ruke, nema u suštini ničega, nema umetnosti, zato što ćete vi imati izbor, na primjer sad da kažemo recimo kako to zovu, znači možete da kompjuteru i programu kažete, ne znam, napravi mi crvenkapu, pa u takvoj i takvoj šumi, jednostavno samo ukucate opcije i on iz neke baze izvuče i napravi stvarno fantastične ilustracije. To je ono što ste malo pre spomenuli. Možda će ekonomsko stanje da se promeni umetnika, zato što će nažalost mnogi ostati bez posla. Ali zato mi trebamo u stvari kao društvo da pomognemo ljudima kako možda da se organizuju neke edukacije baš tih veterana da koriste ili da se poveže mladost i iskustvo. Jer sada izlaze generacije i generacije školovanih studenata koji odlično barataju, su rasli sa novim tehnologijama, ali ne znaju šta će s njima. Znači, mi bi trebali u stvari tu platformu na kojoj ćemo objediniti te dve snage, a Srbija je veoma kreativna sredina, nacija, da, mislim sada da ne zvučim pogrešno, ali mesto gde se svašta lepo rađa, ali samo da jednostavno nađemo način i da možda rukovodeće strukture uključe i nas umetnike u taj ceo proces, da vide boljke, da vide recimo šta to sve donosi i da nađemo kompromis, da se niko tu ne osjeća na neki način skrajnut, jer se tako već pola veka malte ne osjećamo. Kako su došli prvi kompjuteri, tako je nastao maltene haos, da će se sve tu, a sve se menja, naravno, pa mora i ovo.
Da, ovo što ste sad rekli, meni je baš zanimljivo. Pre dve godine sam radio to u saradnji sa Digitalnom Srbijom i UNICEF-om i Petljom na kursu Algoritamska umetnost za srednje škole. Kad kažem kurs, mislim na jedan praktično predmet koji može da se integriše u zvanični program srednje škole i mogu da ga koriste nastavnici informatike, nastavnici likovnog i nastavnici matematike. I jednako mogu da uzimaju elemente za svoje predmete. Da se dakle kroz algoritamsku umetnost govori o bojama i o formi, ali da se govori o funkcijama, da se govori i o učenju algoritama i da se na taj način zapravo stvara jedna pismenost koja bi bila mnogo šira i koja bi podrazumevala i humanističko razumevanje i tehnološko razumevanje i estetsko razumevanje.
Jer mislim da u tom trouglu problem da prvo treba napraviti bazu da shvate da im je to potrebno. Zašto bi neko vodio nešto ako im još svest nije došla do toga da zaista je to potrebno?
Evo, mi smo krenuli sa infrastrukturom, jer svest uvek prati infrastrukturu. Zato što uvek društveno biće određuje našu svest. I sada bismo mi mogli da očekujemo da ljudi svoju svest menjaju, moraju da imaju neke materijale koje će da koriste, moraju da imaju neke servise, moraju da imaju nekakve lekcije, moraju da imaju nekakvu infrastrukturu koju će koristiti. I ovo sada omogućuje nastavnicima koji žele da koriste nešto od tog sadržaja, da uzmu taj sadržaj, da upotrebe na svojim predavanjima, a da to onda na osnovu toga zvanično daju ocene. I to je prvi put u našem formalnom obrazovanju da jedan takav modul ima tu vrstu zvaničnosti, da može nešto od toga da se iskoristi u školi. Sad je drugo pitanje koliko će nastavnika to zaista upotrebiti. Mi znamo da su neki počeli to da koriste, ali svakako da bi mogao mnogo, mnogo veći broj njih to da koristi nego što zaista koristi.
Da, malo ću možda da vas razočaram, ali nije prvo. Znači, moj magistarski rad pre 15 godina je bio u stvari baziran na jednom udžbeniku Čuvari prirode, koji sam ilustrovala za zavod za, tad se zvalo izdavanje udžbenika, i ideja mi je bila da ne bude samo knjiga koju će iseći i tako dalje, pa posle ništa neće biti u njima, da je to bila dobra ideja, da deca manuelno nešto rade, s obzirom da je i sad istraživanje pokazalo da ne znaju olovku da drže, znači treba im nešto da rukama rade. Ali rad mi se sastojao u tome što sam uzela 11 lekcija i napravila igricu od 11 nivoa. To je bilo, da kažem, primitivno programiranje, u flešu smo radili, ali je napravljeno tako da sam slutila da će deca da sede non stop pred računarima i htela sam da ih odmaknem od računara. Odlično. Time što sam napravila igrice koje se koriste na računaru. Ali šta je bila poenta? Da učiteljice koriste animirane lekcije i da se takmiči razred u tim lekcijama, jer na taj način ona može da prati ko koliko zna i pažnja dece je sigurno duže usmerena nego kad svako od njih nešto radi. Druga stvar, ona treba pet puta da obiđe učionicu da pogleda šta je ko stavio na koje mesto i tako dalje. Međutim, prve dobre strane, pedagoško društvo je to jako podržalo, pisali su o tome, ja sam išla po seminarima da u školama to prezentujemo i tako dalje, tehničkih mogućnosti nije bilo. Škole nisu imale ni projektore, ni ništa. Tako da kažem, sve u svoje vreme, to stoji, recimo, ja bih voljela da se nađemo i da možda na tom planu zajednički sada radimo. I potpuno ste u pravu da treba napraviti bazu, ovo što ste vi napravili i ovo što sam ja uradila pre 15 godina, samo možda model, da vidimo kako bi to uradili.
Možda različiti modeli, sigurno ih ima još mnogo, koji su svaki na svoj način važni i potrebni.
Jer su se umetnička udruženja sada udružila, kao što smo pre uveli animaciju na visoke škole, pa sad postoji mesto gde mogu ljudi da studiraju animaciju, sad želimo da to uđe i u, kako se zove, osnovno obrazovanje. Znači, da baš evo ja vas pozivam da nam se pridružite i da zajedničkim snagama možda dođemo do tih nekih novih rešenja da bi to bilo lakše prihvaćeno.
A ja sam veoma ponosna na našu emisiju koja je, kao što vidite, spojila inženjere i tehnologe i informatičare i šta god i umetnike na ovako lepom budućem projektu. I dobro, to je onda budućnost. Ali osim ove konkretne praktične budućnosti, budućnost je analogna, digitalna, kombinovana.
Jedna i druga uvek.
Nema bez jedne i druge nikako. Znači, koju god tehniku budemo imali, ne kažem da će ostati sve isto. Suština, onaj neki princip po meni će ostati isti, ali uvek će biti potrebni ljudi koji će svojim nekim razmišljanjem ili potrebom, jer recimo šta bi mi uradili, s jedne strane tehnologija i treba se diviti tome što se to razvija, ali šta ćemo sa potrebom umetnika, znači koji ima potrebu da se iskaže, jer bez toga nema ni pomera, nema ničega u suštini. Ako nema individualaca koji će recimo dati neku inicijativu, koji će jednostavno kroz umetnost u ovom našem konkretnom slučaju, mada je animacija nešto što, kao što ste naveli, u simulaciji svega prisutna, znači i medicini, arhitekturi, simulacija, znači ne morate sada da pravite makete kao što su se nekad pravile, napravi se zgrada kako planirate da napravite i tako dalje, otklone se nedostaci, mnogo primjena ima, ali da se vratim na početak emisije, što je fenomenalno i što stalno ističem, ljudi se treba plašiti. Znači, oni koji uvek zloupotrebe nešto što je pravljeno u dobre svrhe. Znači, hajde da mi ističemo ono što može da bude dobro u toj tehnologiji, da pomirimo, znači, to iskonsko što umetnik nosi u sebi, da pomirimo recimo to što ovi mladi nemaju dovoljno iskustva, a ovi veterani imaju, a nisu spremni još da samo leže na plaži, jer dođe i zima pa treba da rade nešto, jel tako? I znači da ne u toj tranziciji na nove tehnologije koje će sve više da uzimaju maha, jer su sve, znači mi smo uvek neka 17. stepenica, znači to se već negde koristi, hajde da naše društvo pripremimo da to lakše prihvate.
I ja sada, pošto smo stigli do samog kraja naše emisije, treba da se zahvalim našim sagovornicima na ovako divnom programu i nadam se da ćemo nastavljati ovakve razgovore i u budućnosti sa mnogim raznim njihovim izložbama i drugim projektima, pogotovo zajedničkim projektima, naravno. Sa nama u studiju danas su bili dr. Uroš Krčadinac, profesor digitalnih umetnosti i računarskih nauka i autor, likovni autor izložbe o kentaurskoj umetnosti koja se odvija u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. Takođe sa nama u studiju je takođe doktor nauka, odnosno doktor umetnosti, likovna umetnica Snežana Trstenjak, koja je u Maloj galeriji Ulupuca osmislila dve izložbe, jedna koja se odvijala prošle nedelje, jedna koja se odvija ove nedelje, o animiranom filmu. I da se pozdravimo sa dragim slušaocima, sa vama sam bila ja, urednik Zoja Bojić, muzički urednik Tanja Kosanović, tonski realizator Igor Živković i organizator Zoran Tasić. Ostanite na našim talasima.